башладык. Быйылдан башлап исә эч баласы булган гаиләләргә җир киштәрләре бирелә башлый. Шәршәмбе көнне әлеге мәсьәләне Татарстан дәүләт шурасы утырышына чыгарачаклар. Җир гаиләнең кайда яшәүенә карап 6 сутыйдан алып 20 сутыйга кадәр булырга мөмкин диелә канун өлгесендә. Ягъни авылларда зур күләмдә бирелсә җир кыйммәт йөргән зур шәһәрләрдә ул 6 сутыйгына бирелергә мөмкин. Эре шәһәрләрдә гомер итүчеләр җир җитәр микән дип борчыла. Йылдыз Әхмәтова Татарстан дәүләт шурасының экология табигатьтән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин белән сөйләшүендә нәкъ шул мәсьәләдән башлады.
Казанда әлбәттә җир дефицит аның үзәгендә шул вакытта Казан соңгы елларда якын тирәдәге җирләрне үзенә кушу кысында бик күп кәүзен территориясын зурайтты. Әлбәттә Казан үзәгендә Кремль астында бер кемдә җир бирү турында сүз алып бармый, сүз алып барыла менә шул Казан читендәге җирләр турында. Казанда андый мөмкинлекләр бар дип уйлыйбыз. Бу законны гамәлгә ашыру өчен федераль җирләрне бушка һәм республика җирләрен бушка биреп була җирле үз идарәләргә. Без барыбызда беләбез, менә Казанның уртасында порыз завода тора. Ул инде Казанның үрегендә салынган бомба шикелле. Әгәр дә федераль үзәккә Казан җирле үзәрәсе мөрәҗәгать итеп, заводны читкә күчерсәк, Казан уртасында бик күп зур күләмдә җир барлыкка килә. Аэропортка барганда зур-зур полигоннар тора безнең. Алар федераль җирләр. Алар инде Казанның үсешен тоткарлап торалар бу мөмкиндә. Менә бу закон буенча федераль җирләрне Казанга бушлай бүләк итеп була.
Исемнөрүч ширатка басты, шират җитте. Шираты җиткәч ничек гаиләләргә бирәләр? Алар сойлап алармы? Яки аларга менә сезгә шушында дип бер кагаз кисәгенә биреп җибәрәчәкләрме соң? Шулмаса ул уларның баш тартып төне җирсез калырга мөмкин.
Кешеләр ширатка басалар, шул ширатка карап җирле үз идарәләр участоклар формировать итәләр. Мәсәлән, 100 кеше ширатка басты икән, 50 участоклы зур участок формировать ителде ди. Шул вакытта 50 кешене беренче ширатта торган кешеләрне чакыралар да, аларга шират буенча сайлау мөмкинлеге бирелә. Беренче 50 участоктан сайлый, икенче кеше 49 участоктан сайлый, әгәр дә беренче алса, өченчесе 48 участоктан менә шулай. Әгәр дә кемдә-кем баш тарта икән бу җирдән, ул вакытта икенче участок формировать иткәнче, ул списоктан чыгып тора. Әгәр дә икенче список формировать теләй икән, ул аңа ошый икән, ул тагын беренче булып сайлый.
Җирләрдә коммуникация каралган.
Коммуникациялар турында сүз алып барылмый, җир бирү турында гына сүз алып бар.
Әмма кемгә теркәләчәк ул җир? Гаиләдә бит әти, әни, өч бала бар.
Җирне алу өчен гаиләнең бер члены мөрәҗәгать итәргә тиеш заявление белән. Җир аларга бер тигез бүлеп биреләчәк. 18 яшькә җиткәнче бу җирне гомум өлешкә бүлеп бирелгәндә, ул баланың рөхсәтенә аны сатып булмый. Аны сатыр өчен опека системасыннан рөхсәт алырга кирәк. Моның шулай булуын җирне балалардан мәхрүм калдырып сатып җибәрү мөмкин. Әрең жоқ қашығара шық деп өліп өзбіз. Әшіл уақытта жер бұл бірлі апекаға алған бұсыларды балаларын. Тек бұл уақытта енді апекаға келешу балаларының 18 еш тулган кадәр булырга тиеш.
Нәрсәләр эшләргә була бу җир белән?
Бу җир белән безнең законда каралган анда йорт төзергә була. Шул вакытта шәхси хуҗалык алып барырга була. Дальше итеп файдаланырга мөмкинлек була. Аннан бакча итеп тотырга да була.
Исемнәр хәзердән язалар, гаризалар кабул ителә. Күпме елга кеше өметләнә. Бәлки ул эш елдан соңга бирелер, бәлки эш айдан бирелер. Кеше бит төзү өчен нигезгә чыга инде.
Күп балалы семьялар нәрсәдән куркалар? Алар әйтәләр, менә бу закон июнь аенда чыкты. Татарстан законы чыкканчы инде безнең балаларга 18 тулу бар. Менә мондай гаделсезлек килеп чыкмасын өчен без бу законны 17 июньнән алып гамәлгә ашырылар дип язып куйдык. Әгәр дә безнең Татарстан законы чыкканчы кемдер 18 яш тулган икән, алар куркмасыннар, алар үзләренең бу мөмкинлекләренә файдалана алачаклар. Гариза биргәннән соң бер ай эчендә закон буенча ул кешеләрне чиратка бастырырга тиешләр. Алар чиратка басканнан соң бер ел эчендә аларга җир бүленеп бирергә тиеш. Җирне мәҗалау өчен җирне җирле үзидер алып барачак бу эшләрне һәм аны финанслаячак җирле үзидер. Әлбәттә бу республика белән җирле үзидер арасында бюджетара мөнәсәбәтләр дә каралачак. Бу җирне бүлеп бирү семьяларга бушка булырга тиеш. Инде ул җирне барып регистрационный палатада оформить тоансы гаилә әгъзасыннан.
Сез закон проектын ныклап тикшергән, караган кеше буларак, гамәлгә ашырылган законны бу тагы да ришвәтлек арттырмасын менә сезнең фаразлар.
Менчә монда ришвәтлеккә бер нинди мөмкинчелек юк. Ришвәт биреп үзеңә баласы дип булмый менәчә. Төп категория әлбәттә кешенең өч баласы бу. Монда ачыклык булсын өчен список безнең монда каралган закон буенча интернетта чыгарылырга тиеш. Ул интернетта список бөтен кешегә дә ачык булырга тиеш.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Өченче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен Россия президенты Дмитрий Медведев узган елның 30 ноябрендә федераль җыенга юлламасында күтәреп чыккан иде. Шушы юл белән алар илдә кими барган халык санын арттырмакчылар күрәсең. Чөнки премьер Владимир Путин да туучы балалар санын арттыру өчен 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум тотылачагын әйтте. Ләкин эш баласы булган гаиләләргә җир бирү турында федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Бигрәк тә җир кыйммәт булган һәм җитмәгән Казан кебек зур шәһәрләрдә бу кискен мәсьәлә булып тора. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.